Lyd, lyd. Der var lyd, ja. Ser de ordentlig tavla der nå, eller litt for lys? Bort til mørkerom, eller er det enklere nå? Ok, da prøver vi der. Byggesøknader. Har de drivet noe med byggesøknader før? Så i studiet, noen emner som har vært innom byggesøknader i det hele tatt? Ingenting? Det noen av dere som har drivet med byggesøknader i praksis på en eller annen måte? Ganske komplisert system. Det veldig mye hensyn å ta forhold seg til. Og så det mye ansvar involvert, juridisk og økonomisk. Så dette sånn som man må kunne noe om, uansett. Det sånn at ofte så det folk som spesialister som sitter og har søkerjobben i et firma. Håndterer alle byggesøknader. Ok, det står søknadsplikt, altså det en plikt å søke. Det ikke noe du kan velge. Du må søke, skal du bygge noe. Det regler for hva du må søke på, ikke søke på og så videre, men altså det kalles for plikt. Og dette plan- og bygningsloven i hovedsak som regulerer, og så det sak. Og da det jo kommuner, norske kommuner, som du går til. Det alltid kommuner. Kommuner har veldig mye å si i Norge, mer enn mange klar over. De lager planer for samfunnsutviklingen, og de driver med byggesøknader. Og så det noen begreper her, for eksempel hvis vi ser på tredje punktet der, tillatelse innhentes ved å sende inn en komplett byggesøknad til kommunen. Komplett søknad. Ikke ved å sende inn søknad, men komplett søknad. Det veldig mye sånn, som ser ut som vanlige setninger og uttrykk, som juridiske begreper som man må få helt riktig. Ellers så risikerer du å ikke sende inn en komplett søknad, og da ikke sikkert du får noe svar i forhold til om du får tillate seg litt. Da får du beskjed om å komplettere søknaden din i stedet. Dette viktig i forhold til tidsfrister. Når tiden flyr, så koster det mange penger. Ok, tiltaket kan normalt ikke starte før kommunen gir tillatelse. Vi skal se at det en sannhet med modifikasjoner. I hovedsak så det jo dette her som rekkefølgen, altså det lovstyrt, plan- og bygningsloven. I utgangspunktet, i hvert fall står det slik formulert at den basert på funksjonskrav. Altså det betyr at du formulerer ting litt rundt, ting skal fungere, betyr det i praksis. Den døra der, den skal fungere, og så videre. Vi skal sette opp et system som skal fungere, og så det opp til forskriften å spesifisere hva betyr det egentlig at dette skal fungere. Det litt lettere å forstå i forhold til tech, altså byggteknisk forskrift. Du har et funksjonskrav som sier noe om miljø, eller at du skal ha det rimelig varmt, eller ikke slippe ut så mye karbon, eller hva det nå er. Og så må du ta forskriften for å spesifisere i forhold til for eksempel uverdi. Men det samme prinsipp i forhold til sak, som altså tech og sak, der det ofte to hovedforskriften som nevnes i forhold til plan- og bygningsloven. Men sånn det for veldig mange lover vi har. De har spesielle forskrifter som tilknyttet lovtekstet for å forklare og utdype hva det egentlig som står i loven. Hva skal vi gjøre i praksis for å følge loven? Og så får du et nivå til, kommunalt planverk. Der det lokale bestemmelser, altså hver kommune kan ha sine bestemmelser. De kan være forskjellige. Og disse også enda mer spesifiserende bestemmelser i forhold til det som står i lovverket og i sak. Det åpenbart, og for det sånn, det både av tekniske hensyn, fordi vi i helt ulike klimasoner på forskjellige steder i landet, og så det ofte forskjellig kultur, forskjellige bygningstradisjoner og så videre. Og da må det bli sånn at vi må ha noen ulike regler for hvor vi i landet. At det det ikke bare sånn, skal vi si, symboldemokrati. Det ligger en nødvendighet i at kommunene de må ha en del å si over dette her. Ja, aktuelle paragrafer. Dette det mest aktuelle paragrafet. Vi i kapittel 20. Der ser de i plan- og bygningsloven da, Og da kan de se de som kursivert der, 23, 4 og 5. Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlig foretak, som kan forestås av tiltakshaver, og som unntatt fra søknadsplikt. Det tre viktige kategorier som helt forskjellige, og som da må holde styr på. Og det ikke sikkert at grenseoppgangen mellom de der og der helt 100% sikker. Det kan hende de må sjekke med kommunen på forhånd. For eksempel hvis de skal bygge hus selv. Det lov i Norge å bygge ditt eget hus, men bare hvis det ditt, hvis du skal bo der. Hvis det et naboen, så har du ikke lov til å bygge det. Da må du ha et ansvarlig foretak. Altså de kommer flest av deg til å jobbe for ansvarlig foretak, eller så kommer de til å jobbe på den andre siden av bordet, der de håndterer søknader og så videre. Tiltakshaver, hva det for noe? Det litt sånne rare juridiske tekniske ord. For 30 år siden så var det knapt noe som heter tiltakshaver. Det høres litt sånn konstruert ut. Vi skal straks se på hva det for noe. Det et juridisk begrep. Det ikke nødvendigvis en person. Og så ser vi på 26, 7 og 8. Det noen unntak her. Visse tiltak som behandles etter andre lover, altså det kan være oljeinstallasjoner for eksempel, bygge kjempestore ting, eller vindkraftutbygging. Det går ikke under plan- og bygningsloven, men det har vært foreslått for senest for 2 år siden, tror jeg det var, 2 eller 3, at vindparker skal legges inn under plan- og bygningsloven. Hvis det skjer, så vil du kunne se et helt annet regime i forhold til hva som det blir tillatelse til. Altså nå sorterer det jo der under statlig administrasjon. Det staten som bestemmer om vi skal ha noe vindkraftanlegg. Og så blir det voldsomme lokale protester. Hvis dette hadde vært om til hver enkelt kommune, så er det sikkert man hadde fått lov til å bygge noen i det hele tatt. For det så mange innenfor hver kommune som protesterer vilt mot at vi skal gi dette i vår kommune. At det blir sånn ulike grunner her som må veies opp mot den nasjonale, lokale og så videre, som avgjør hvor ulike ansvarsområder plasseres. Forsvaret har unntak. Det helt åpenbart. Det noe som er hensyn som større enn hver kommune. Ja, visse skjermingsverdige objekter. Det sånn, ikke helt definert hva det egentlig for noe. Ja, så det blir tre sånne hovedkategorier som det nødvendig å kunne noe mer om, og som må forholde seg til daglig enn som ingeniør. Og det da tiltak som søknadspliktige tiltak, der det krav om ansvarlig foretak, og så det søknadspliktige tiltakene som tiltakshaver kan gjøre selv. Og det kan det godt hende at de kommer i en posisjon der de skal hjelpe noen med søknaden, eller de skal lage tegninger, og det ikke de som skal være ansvarlige for å drive og bygge her, men det kan hende de skal være ansvarlige søker, for eksempel. At de søker for noen som tiltakshaver. Og så det noen som unntatt fra søknadsplikt. Den der i ombygging av deg, for eksempel, hvilken kategori det? Montru? Er det søknadspliktig? Ja.
Det er,
ja, uten tvil, hovedombygging. Er det nummer 1 eller 2, man tror? Må det være ansvarlig foretak, eller kan tiltakshaver gjøre det selv? Ja, du gjør litt sånn og sånn, og det det riktige svaret. Dette en sånn vurderingssak opp til hver kommune. Kan enda vurdere litt forskjellig om kan tiltakshaver gjøre det der selv, eller kan det ikke. Sannsynligvis så må han sannsynliggjøre overfor kommunen at han i stand til å gjøre det. Altså her det ikke snakk om et nybygg, men dette et konkret prosjekt som nede på Kapp, som det huset omtrent ferdig, sånn, som til høyre der. Og tiltakshaver gjorde det selv. Han fikk tillatelse i kommunen til å være selvbygger. Så da slapp han jo mye utgifter med ansvarlige foretak der. Men han da, han kan tinga, og han hanker inn det han trenger selv, så det gikk uproblematisk. Men det ikke automatisk gitt at en privatperson får lov til å gjøre den ombyggingen selv. Ja, her det ramse opp søknadspliktige tiltak i henhold til 21. Dette sånn, det mange bestemmelser. Det ikke sånn at du går og husker absolutt alt utenatt hele tiden. Men i et, ja, for eksempel hvis du skal jobbe for et ferdighusfirma eller hyttefirma eller noe sånt også, de har ofte, eller som regel, en person som sitter og skriver alle søknader. Kan enda sende 200 søknader i året, for eksempel. Og da kan du mye til dette på rams, og det blir et fag. Og da vet du stort sett disse her tingene her på forhånd. For eksempel, som du sa I sted, hodombygging, det står nederst. Så det et søknadspliktig tiltak. Men det står mange ting der, og så ser man at noen av dem litt sånn vesentlig terrenginngrep, står det. Ja, får ikke denne her til å virke, men K. Hva det for noe? Hva vesentlig inngrep? Mye av dette sånn som krever litt vurdering, og det kan være lønt å gå til kommunen først. Det en sånn generell strategi at det lønner seg å ta en uformell prat først. Den vanlige plattformen for det, hva det for noe? Det systemet, eller regimet vi har for byggesaker I Norge, det fra 1997. Da var det opprettet måten, skal vi si, hele ansvarsrettssystemet og måten vi søker på I dag. Og da var det systemet forhåndskonferanse opprettet. Det heter forhåndskonferanse, og både søker og kommunen kan innkalle til forhåndskonferanse. Det en uformell plattform før du sender en søknad, og da det mye lettere for kommunen å skal vi si, rådgi og hinte litt og antyde hva det du kjenner til og får lov til og ikke får lov til. Så fort du har sendt en søknad, så på en måte da fella klapper sammen. Det vil si, da må kommunen gi et juridisk bindende svar. Og da det vanskeligere for kommunen å skal vi si, uttale seg fritt og løselig. Og sånn. Da blir det veldig formalisert, det kommunen kan si. Husk på, I nesten alle offentlige sammenhenger, ikke bare byggesøknader, en primære hensyn til en offentlig saksbehandler å unngå å gjøre feil. Derfor så blir svaret veldig sånn kantete og firkante og sier minst mulig mellom linjen helst. I en forhåndskonferanse så slipper du det der. Det blir skrevet et referat fra forhåndskonferanser, men da får du avklart sånne ting. Hva det søknadspliktig? Hva skal jeg egentlig skrive I søknaden? Og så videre. Ja, det noe mer vi trenger å si om noen spesielle her? Ja, fasadeendring, C, det sånn som mange lurer på, det søknadspliktig det jeg skal gjøre nå? Skal bare skifte vinduer? Ja?
Ja, men etter paragraf 25F, så hvis det ikke endrer, fører til endring av byggets karakter, så trenger du ikke søke for det.
Ja, for fasadeendring. Ja. Og der var byggets karakter. Du havner, altså du kan uansett stille det der skjønnsvurderingsspørsmålet som gjør at jo, du må forhøre deg på med kommunen på forhånd. Og da det, hvis det småkommuner, sånn Østre Vestre Toten rett sør her, så kan det hende du kan bare stikke innom eller ta en telefon. Det en større kommune, så kan det hende at de vil ha en forhåndskonferanse og ikke vil svare på ting sånn ja, utenfor det formelle systemet. Kjem litt an på. Altså fordelen, en av fordelene ved å være skal si, spesialisert på byggsøknader, at du kjenner saksbehandlere I de ulike kommunene du forholder deg til. Det stadig vekk de samme personene. Det gjør det enklere. Ja, riving også litt sånn, det søknadspliktig å rive her. Men fasadeendring, det en stadig borti. Unntak fra søknadsplikten. Enkelte mindre tiltak unntatt. Annet lovverk. Ja, vi ser om vi får sett på det der med enkelte mindre tiltak. Men det greit å se på dette her. Det sånn, hvem var hvordan? Altså hvordan du skal utforme søknaden. Det kommer jo an på hva du skal søke om. Det veldig stor forskjell på søknadstypen. Og veldig stor forskjell på hvor mye arbeid og mye dokumentasjon du må ligge I det. Altså for eksempel ett trinn og to trinn søknader. Vet du hva det for noe? Ingen bjeller som ringer. Altså en ett trinn søknad, det når du søker om alt på en gang. Jeg skal bygge et tiltak som sånn. Dette huset jeg skal bygge. Får jeg lov av det. To trinn søknad, det når du søker om en rammetillatelse først. Og det jo vanlig hvis du har noe som større enn et bolighus. Du skal lage en skole eller noe sånt nå. Du prosjekterer ikke hele skolen I detalj før du vet om du får tillatelse til å gjøre dette I det hele tatt. Det alt for mye jobb og koster alt for mye. Så du lager en sånn, skal vi si, en ramme for hva dette prosjektet innebærer, og så søker du med en rammetillatelse. Så hvis du får tillatelse til den, da bearbeider du det til en komplett søknad. der du søker om igangsettingstillatelse. Og ta en søknad I to trinn. Det standardmåten å gjøre det på hvis du har sånn mellomstore bygg og oppover. Og igjen, hvem som kan sende inn søknaden, det kommer an på hva du søkes om. For eksempel, dette her noe som tiltakshaver kan gjøre, eller må du ha et ansvarlig foretak? Og da må du ha en ansvarlig søker, som en egen juridisk rolle. Jeg vet ikke om vi rekker det nå, men se på den ansvarlige søkerrollen, som har vist seg å være mye mer omfattende enn den I hvert fall tenkte seg I starten når den etablerte dette systemet her. Ja, med og uten krav til ansvarsrett. Hvis vi ser på det som står nederst der, andre punktet, paragraf 24, søknadspliktig tiltak som kan besørges av tiltakshaver. Driftsbygninger I landbruket inntil 1000 kvadrat. Bønder som har en gard kan bygge 1000 kvadrat selv. Trengte å spørre noen. Kjekt det. Hvis du har bare en vanlig hus, så kan du bygge en garasje på 70, altså en plass til to biler. Men de skjønner hvorfor det må være litt sånn. Altså, å drive en gard noe helt annet. Det enmannsbedrifter stort sett. Du driver og suller med dine egne ting. Skal du ha en gard som et årsverk nå, så må du ha I hvert fall 500 mål. Kanskje du må ha 1000. Du må ha en enorm maskinpark og greier, og du må ha et sted å ha det utstyret. Hvis du har dyr, så må du ha et kjempefjøs og så videre. Da du må ha tillatelse til å ordne de tingene du nødt til for å drive din egen enmannsbedrift, rett og slett. Så sånn har det støtt vært at bønder de kan bygge stort selv, og de gjør det. Men det gjør at de fritatt fra noen bestemmelser I lovverk eller forskrift. Du må følge alle bestemmelser de må, ellers det ulovlig, per definisjon. Alt må være etter, så det fritas ikke noe ansvar I forhold til kunnskap om konstruksjon eller estetiske krav eller hva det nå for noe. Alt må være innenfor. Ellers risikerer du å få en smekk I etterkant og at du må rette på ting. Det vet jo selvfølgelig bønna om. Men de har da et helt annet kravsregime enn vanlige folk har. Se, garasje og uthus inntil 70 og tilbygg inntil 50 kvadrat. Og ja, for bare 5 eller 6-7 år siden, så var dette her mye strengere. Da var det skulle veldig lite til før du utløste krav til at du måtte være ansvarlig foretak, for eksempel å ordne på badet ditt. For da det en membran der, som folk ikke fikk lov til å drive og ordne med selv, så da måtte du ansvarlig foretak. Så har det gjort lempinger på det der, at det har noe med politiske valg å gjøre. Når vi fikk Fremskrittspartiet inn I regjering, altså mer på høyre siden, så ble det noe mer lempelige krav til hva du kunne gjøre selv. En hovedbegrunnelse for det at en femtedel av saken egentlig sånne småting. Folk driver og bygger garasje, eller skal ha et lite tilbygg, eller de fikser på badet, eller hva det nå for noe. Og at kommunene de brukte fryktelig mye tid på alle disse småsaker her. Så for norske kommuner også var det veldig greit å få det ut av systemet. Og da bruker jo folk det selv så klart. Ok, det var plan- og bygningsloven, så ser vi på forskriften. Den går jo gjennom I prinsippet det samme, men mer detaljert. Den delt I 5 deler, sånn som plan- og bygningsloven også delt I, nei det 6 deler der. Men vi ser hva de driver om. Generelle bestemmelser, det vanlig, det høres ut som deler I en lov dette her, det generelt først. Og så det søknadsplikt, innhold og behandling I søknader, og så det om kvalifikasjoner og ansvar, det ansvarsrettssystemet som vi har, og så det om kontroll, tilsyn og overtredelsesgebyr. Hva forskjell på kontroll og tilsyn? Man tror. Dette selvfølgelig også juridiske begreper. Tilsyn, det ja. Ja, det litt med, skal vi si, når vi rettssaker, så prater vi om bevisbyrde. Hvem det som har bevisbyrden? Før 1997 så hadde vi bygningskontroll. Har de sett der norske byggeklosser, gammel film fra 70-80-tallet, der Rolf Wesenlund på bygningskontroll for norske kommune. Det etter det gamle systemet, der det sånn, du søker om å få bygge noe, ja, du får lov. Men da kommer kommunen på kontroll før de gir deg ferdigattest, så skal kommunen sjekke at du har gjort alt riktig. Altså kommunen får det juridiske ansvaret for å sjekke ut at alt lovlig. Når vi fikk ansvarsrettssystemet i 1997, så gikk kontrollen over på tiltakshaversiden. Da må du erklære at jo, jeg skal gjøre alt lovlig. Og da bevisbyrden på din side har du gjort alt lovlig, og da får du tilsyn i stedet. Kommunen fører tilsyn med at du overholder dette ansvarsrettssystemet. Så det til kommunen som har ansvaret. Hvis det noe som gærent, det du som har ansvaret. De bare sjekker det, og så får du beskjed om at nei, dette må du gjøre lovlig. Da kan du ha tilsyn. Du kan ha dokumenttilsyn, for eksempel, at du har alle papirer i orden. Eller du kan ha et stedlig tilsyn. De kommer på befaring og ser etter. Men det hele tiden, altså, bevisbyrden er skiftet fra saksbehandlersiden til tiltakshaversiden. Og da får du den der tilsynsrollen. Og det gjør at det fryktelig mange, altså, i norske kommuner og i DBK som driver bare med tilsyn. Det har vært en ny jobb. Altså, direktorat for byggkvalitet har vel en 60-70 ansatte. Hvor mange ansatte tror de har som driver med tilsyn? Involvert i regimer rundt det? Det er omtrent halvparten. Det er 30 stykker, sånn cirka. I hvert fall var det der for 2-3-4 år siden. Vet ikke hvor de er. De er her i Gjøvik. Det er altså tilsynsavdeling til direktorat for byggkvalitet. Har kontor i dem fremdeles i Hundsvegen 5, tror jeg. At det har noe med desentralisering å gjøre. Det andre i DBK, de sitter i Oslo. Da er det også et skille. Når kommuner er på tilsyn, så fører de bare tilsyn med de tiltak som de har gitt tillatelse til. Eventuelt om det foregår noe som folk bare har satt i gang, og som kommunen ser er ulovlig, at da går den på tilsyn selv om det er ingen som har søkt noe. Direktorat for byggkvalitet, de fører tilsyn med sentral godkjenning. De går ikke inn på et lokalt nivå, det er det kommunen som gjør. Men tidligere, når vi hadde bygningsteknisk etat, så var det veldig mange bedrifter som reklamerte med sentral godkjenning. Du ser den der rundingen, BE, sentral godkjenning. Vet du hva jeg prater om? Det var en sånn standard du kunne ha på papir, eller som logoen, eller på anleggsmaskiner, et eller annet sånt, fordi det ble et sånt kvalitetsstempel. Var du sentral godkjent, så ja, da var alt i orden. Da var dette her en etat. Nå er det direktorat, som jeg skal si hakket over. Direktorat, altså, da er det neste er departement. Så du kan si det der systemet, det rykket opp et hakk og ble et direktorat, og da fikk du omtrent samtidig et ansvarsrettssystem som det da blir ført tilsyn med. Når dette ble innført, så var det sånn at du måtte søke om lokal ansvarsrett i en kommune. Hvis du skulle søke om noe, bygge noe, gjøre et eller annet, så måtte du søke kommunen om å få lokal ansvarsrett. Sentral ansvarsrett, altså sentral godkjenning, det var noe du søkte direktorat om. Den lokale ansvarsretten, den søknadsplikten falt bort i 6-7 år siden og sånt. Det viste seg gjennom rettssaker og sånn at dette var i strid med EØS-forskrifter. Norske kommuner kunne ikke forlange at du skulle søke om, altså nå kommer de er utdannede ingeniører om en stund og har egentlig kompetansen. Kommunen kan ikke gå inn og overprøve den kompetansen som de har. Altså, det var den type vurderinger som ble gjort, at dette var i strid med EØS-regler. Så nå erklærer de ansvarsrett. De kan erklære, altså det, rett og slett, å si til kommunen at jo, jeg kan dette her, nå gjør jeg denne jobben her. Da kan de føre tilsyn. Ja, her ser vi kapittel 2, 3 og 4. Det er det samme som sto i loven. Tiltak som krever søknad og tillatelse, og som kan forestås av tiltakshaver, og de som er unntatt. Så her kommer det da en spesifisering av hva slags typer gjeld det er egentlig, som er litt mer omfattende enn det som står i lovverken. Ja, her er resten av dem. Det er tredje del, kvalifikasjoner og ansvar, og her står det om ansvarsrettssystemet. Foretak og tiltaksklasser. Hva er tiltaksklasser for noe? Vet du hva det er? Ingen som... Ja? Hva sa du? Ja, altså det går på hvor stor byggesaken? Hvor stort tiltaket ditt? Hvor omfattende det? Altså skal du bygge hytte? Det en skole? Eller det et kjøpesenter? Det tre tiltaksklasser. Jeg skal vise det i mer detalj straks. Og her kommer da krav til utdanning og praksis. Det blir koblet opp mot tiltaksklasser, og der blir også ansvaret. Hvor stort ansvar har du egentlig, og hvem har ansvar for hva? Det noe av det vanskeligste. Vi skal se mer på dette her. Utdanningsnivåer. Hvis du skal ha et ansvarsrettssystem med tiltaksklasser, så betyr det jo at det ulike kvalifikasjonsnivåer som passer inn på ulike tiltaksklasser. Du må ha sånn og sånn kompetanse for å påta deg den og den jobben. Og da det skalert sånn. Dette tekstet i sak. Sak 10 står det ofte, altså det fordi saksbehandlingsforskriften eller byggesaksforskriften heter det, den fra 2010. Når det står TEK 17, så det fordi den byggtekniske forskriften vi har nå fra 2017. Den har vært oppdatert flere ganger. Den første var 2010, altså i forhold til den loven vi har nå, blir stadig oppdatert. Men sånn det da delt inn. De ser der fagbrev, mesterbrev, og så det fagskole og bachelor som de går på, og så det master. Skal vi se. Det var utdanningsnivåer. Her det vært i en dobbelt her. Ja, det håper vi sånn. Men her da tabellen som fra byggesaksforskriften. Hva har du lov til å gjøre? Da ser vi at det fire funksjoner, søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende. Altså fire ansvarsområder. Du kan ha ansvar som søker, som prosjekterende, som utførende eller som kontrollerende. I ulike tiltakklasser, og da ser du hvilke utdanningsnivåer du må ha for å påta deg den og den jobben. Eventuelt arbeidserfaring. Fordi dette sånn, det kan være vurderingsmann på det. Da det rett som det Og hvem i alle dager skal bestemme de der tiltakslassene? Du kan foreslå tiltakslasse når du søker, men kommunen kan bestemme hvilken tiltakslasse dette skal være i. Det kan være tvil om både 1 og 2, eller om det 2 og 3. Altså en enebolig kan risikere å havne sjeldne tilfeller i nummer 2, hvis det noe veldig, det kan være noe verneverdig, noe veldig gammelt, komplekst, et eller annet sånt nå, eller det kan være at den ligger i et utsatt område, eller det kan være noe med grunnforhold, eller hva det nå Og det kan også være tvil mellom 2 og 3. Så det kan være litt sånn diskusjonsgreier. Der kan jo en god del å si på økonomiske ting. Og så jobber du i et firma som har kompetanse innenfor tiltakslasse 3, eller må du eventuelt leie noen folk da? Ja. Det master, det høyeste.
Det ikke litt bakgrunn til å krede enten høyere fagskolegrad eller bachelorgrad ingeniørutdanning på utføring i tiltakslasse 3?
Bakvendt? Altså det noe med utførende. Hvor mange utførende det som har mastergrad i snikkering eller maskinkjøring? Du har ikke noen mastergrader der. Men på prosjekteringssiden så har du det. Det nok sånn det tenkt. Men ok, dette her oppsettet. Det bare å gå inn på, altså bare google saksbehandling byggesaksforskriften, så kommer det inn. Den ligger på lovdata. Bare gå rett inn, eller ligge på dbk.no, se på byggeregler, der ligger også forskriften med veiledninger. Det minst like oversiktlig på dbk.no, altså direktorat for byggkvalitet. Men så skal vi se på noe her. Vi har et kjempesystem, det ansvarsrettssystemet, som fra 97, altså vi har hatt det lenge. Det noe bra, man tror? Dette sånn, de må de kommer opp I situasjoner ganske fort når de kommer ut I jobb, der de blir som, tvunget nærmest til å vurdere, det noe bra dette regelverket vi har? Altså, fungerer det etter hensikten, eller skulle vi hatt noe annet? Rett som der, så kommer det høringsnotater fra offentlige myndigheter, der de vil ha innspill, kanskje vi skal forandre noen regler. Der nesten hele tiden så det noe ute på høring når det gjelder byggeregler. Nå det noe mikrohus, for eksempel. Ja, det nok to andre ting også, som ikke husker I farta. Men det jo de som skal svare på. Altså, alt dette her, de blir presentert for et enormt regime av regelverk, og innenfor søknader, det noe bra? Eller kunne vi gjort det på en annen måte? Hvordan gjorde de det for 30 år siden? Eller hvordan gjør de det I Sverige og Finland, for eksempel? Jeg sikkert de gjør det på samme måten. Og dette de ser den fra 2020. Dette var en stor rapport som ble levert. Byggkvalitetutvalget heter det. Forsvarlig byggkvalitet, og de undersøkte da ansvarsrettssystemet som vi nettopp så på. Bakgrunnen for at dette ble etablert, det var et par hovedting. Det ene var at de ville få bukt med byggfeil. Og det andre var å få bukt med svart arbeid og sånne ulovligheter innenfor hvordan det ble administrert. Så ideen var jo da å gi aktører mer spesifikt ansvar, slik at de kunne tvinge dem til å skaffe den riktige kompetansen, for ellers ville det komme noen på tilsyn og liksom ta dekk på det der. Så det var evaluering ikke så stor som denne her, etter ja, noen få år, men dette liksom den store evalueringen som har vært, og den var da I 2020 etter 23 års drift, og den hadde noen klare konklusjoner. Skal vi se hva den står? Systemet bygger på at det skal plasseres ansvar hos den som nærmest til å forhindre at feil skjer. Altså prosjekteringsfeil, det det jo prosjekteringene som må stelle med. Eller det noen utførelsesfeil? Ja, det noen som har vært ute på byggeplassen som må ha ansvaret for det. Altså, sånn tankegangen bak systemet. Og da vet jeg at det veldig mye rettssaker innenfor byggebransjen. Fordi det så mye penger involvert, blant annet. Det ofte billigere å kjøre en rettssak enn å ta på seg skylda med en gang. Så og da blir spørsmålet hele tiden, hvem har ansvaret? Og da går det til ansvarsrettssystemet for å prøve å finne ut det der. Svakheten med systemet mange. Dette altså sitater fra den rapporten der. Og det vil I praksis være deler av prosjektet der ingen oppfatter at de har noe ansvar. Og det jo i grensesnittet mellom for eksempel hvem skal prosjektere veggen mellom badet og stua. Eller utvendig, eller altså, du får hele tiden sånne grenser mellom hvem gjør hva her. Rettssak som har vært I blant annet, som har komplisert dette her veldig, såkalte boridommer. Det deler av byggverket som blir importert fra Latvia, noe ferdigprodusert der, og da viser det seg at de har jo suttet og prosjektert noe I Latvia som ikke var helt innenfor norske byggregler, men så har de importert det. Noen har montert det, noen har kjøpt det, noen har kjørt hit. Hvem ansvar for det? Men det ikke meg, sier alle. Jeg har ikke gjort det. Så hvem da ansvaret? Jeg vet ikke om vi rekker så langt, men altså, poenget at dette systemet blir ikke vanntett. Og bakgrunnen for at dette her, de skal få det, alt dette her jeg viser nå etterpå. De trenger ikke å sitte og notere, de får alt etterpå. Bakgrunnen for at dette her blir evaluert I det hele tatt, en ser sånn statistisk, det ikke noe mindre byggfeil I dag enn det var I 1997, når vi startet med det. Det like mye svart arbeid. Altså systemet virker ikke I forhold til de overordnede hensikter som lå bak innføringen av det. Men det gitt store utgifter, altså du får voldsomme sånn revisor-lignende arbeid på hver bedrift, for du må drive og opprettholde og administrere dette systemet her. Og det andre altså du får en dobbelt regulering. De fleste jobber, de ser jo at det kontraktsforhold, du har en entrepriseform, der det kontrakter mellom de forskjellige aktører, og det ikke sikkert de har fordelt ansvaret på samme måten som det fordelt I ansvarsrettssystemet. Det kan hende du har kontrakt på å gjøre en avgrenset del av utførelsen her, og så det en annen bedrift som har kontrakt på å gjøre noe annet innenfor utførelse, som grenser helt opp til det du driver med, og så blir det noe feil på det ene som påvirker det andre, og så videre, og så blir, dette blir ikke helt avklart. Du får en sånn dobbelregulering som ikke overlapper ordentlig. Hvem har da ansvaret? Og da da forskjellen, altså offentligrettslig og privatrettslig forhold, hvis ansvaret sånn uklart mellom aktører I forhold til kontrakter, så vil det jo være, det det privatrettslige, altså det vil det være bedrifter I retten som står opp mot den. Men hvis det I forhold til ansvarsrettssystemet, så vil det jo være det offentlige Norge, som har en motpart I en privat bedrift. Så dette blir veldig komplisert når du ikke får dette her systemet til å fungere helt vanntett med klare juridiske grenser mellom de ulike tingene. Ja, og det som fremhevet særlig som problematisk her, at tiltakshaver kommer I bakgrunnen. Før 1997 så var det jo tiltakshaver, altså den som eier prosjektet, prosjekteier, denne ordet på egentlig det samme. Han blir veldig borte I det der. Det noen andre som har ansvaret, og ikke han som egentlig eier det og har leid inn alle disse aktører her. Det ingen ansvarsrolle formelt å være tiltakshaver. Og så den siste der, se på den. Dette litt rart. Det ingen andre land som har et sånt system. Hvorfor begynte vi med det I det hele tatt? Har vi fullstendig dilla på å lage detaljerte regler, eller hva trodde vi? Altså, det godt ment. Du prøvde å løse problemet med systemet, men sånn, I det store det hele så har det ikke fungert etter hensikten, og ja, ingen har gjort det samme. Altså, det som forskjell fra Sverige, Finland eller naboland her, de har det mer sånn som vi hadde det før, at det tiltakshaver, altså prosjekteier, som sitter med hovedansvaret. Hvis det noe som har gått gærent, altså noe utførelsesfeil, så går, om det nå kommunen eller hvem det så går de på tiltakshaveren. Dette ditt prosjekt, du ansvaret. Hvis det noen av dem du har leid inn som har gjort feil, så må du ta det med dem. Vi tar det med deg, for det ditt prosjekt. Altså, da blir det mye mer oversiktlig for kommunen som har gitt tillatelse. De forholder seg til en aktør som eier hele prosjektet. Og da står det I denne rapporten her, det veldig tydelig konklusjon. Dagens ansvarsrettssystem oppfyller ikke intensjonen om tydelig plassering av ansvar. Det medfører ansvarspulverisering I stedet. Uklarheter. Mange uklarheter. Dette en stor rapport, så det veldig godt underbygget. For å forhindre uklarhet og pulverisering, så må det offentligrettslige ansvaret plasseres entydig hos tiltakshaver. Og det står da under anbefalinger I rapporten. Det følger av å plassere ansvar hos tiltakshaver alene at dagens ansvarsrettssystem avvikles. Og dette det offentlige Norges egen rapport som konkluderer med at de anbefaler avvikling av hele systemet. Dette tre år siden, men det har ikke skjedd noen ting. Ikke som jeg har fått med meg I hvert fall, at det noe på trappene med noe avvikling. Eller, det har vært mye diskutert I ettertid. Er det noen god anbefaling da, eller hva skal vi egentlig gjøre? Så det har I hvert fall ikke skjedd noe voldsomt. Men dette jo da den tilstanden vi har nå, som de kommer rett inn I. Altså det en løpende diskusjon. Det noe brukbart system der vi har egentlig? Eller gjør vi mett av unødvendig arbeid, eller får vi mange unødvendige rettssaker, eller, og så videre. Og så får de da noen sånne høringsuttalelser som de skal svare på. Så vi på fjerde del. Jeg skal bare se på tida her. Og her står det om kontroll, tilsyn og overtredelser. Og da vi over på det kommunen driver med. Kontroll av tiltak, kommunens tilsyn og overtredelsesgebyr. Jeg lurer på om jeg måtte bare hatt 5 minutter her. Skal vi prøve å se på jeg nevnte denne her norske byggeklosser. Skal vi se om vi får I gang denne her. Forhåpentligvis med lyd. Det lyd på her? Det litt svak lyd, men det lyd. Nå med på her, ja.
Har du plassert møbler her da, femte?
Ja, der inne skal vi lave en koselig liten hybel, hadde vi tenkt.
Har de foretatt flere straffbare romdisponeringer da, femte?
Hvem det?
Det Bergfjord fra bygningskontrollen. Ja, ja, ja.
Jeg hadde bare tenkt vi skulle leie bort til noen studenter og sånn, hvis skjønner så.
Skruene her som underdimensjonert, femte, de skal jo forankres med 30 tons galvaniserte stålbolter forankret til jord. Disse her, de minimumskrav etter vedtektene nu. Var det Kleppe som har vært på ferie her igjen?
Det der skal jeg klage på.
Ja, det tilfellet vi som skal klage på det, femte. Og døren her montert nu?
Ja, den klar. Det en skyvedør.
Ja, den jo ferdig.
Jo.
Hvor mekanismen da?
Nei, det bare en lille ring her. Den som...
Ingen mekanisme, det en totomsring, det der. Det minimumskravet til dører. Det skal jo alltid være to dører mellom toalettrom og oppholdsrom. Og minimumskravet jo faktisk to tommer med blyinnlegg og kryssholdt. Det etter der. Helt vanvittig. Ja. Ja, Kleppe tar sjanser.
Ja, altså, dette her soveværelse, og så
har vi da... Jeg i stand til å lese en byggetegning fremdeles.
Ja, men det ingen normale mennesker som går sånn rundt og banker i veggene.
Normal? Jeg gjør bare jobben min, jeg femte.
Ja,
kan jeg få den hammeren der? Hammeren. Jeg vil ha.
Og den jeg har.
Vi går litt tilbake.
Ja. Hei,
Ja, så jeg spent på gaven da, femte.
Gaven?
Gaven til bygningskontrollen, det jo en gammel skikk i byggefaget. Det jo enkelte huseiere som har begynt å knipe litt inn på det på grunn av kreditrestriksjonene. De har vært nede i 6 flasker. Jeg vet ikke om det har lønt seg. Jeg så soveposen deres her nede.
Ja, jeg har overnattet her, for det var godt et vindu her...
Jeg har overnattet her uten å ha tillatelse, uten å ha ferdigattest eller midlertidig innflytningsattest.
Ja, det jo mitt hus.
Hjertelig takk.
Ja. Det noen interessante juridiske problemstillinger som blir tatt opp her. Da selvfølgelig med en egen vri på. Jeg vokste opp i et hus som var bygd på begynnelsen av 1960-tallet, som mine foreldre bygde. Og de hadde lån i Statens Landbruksbank, og der var det jo selvfølgelig maksimumskrav. Det var litt sånn som husbanken, at jo, du kan bygge så stort, skal du ha noe større, så må du inn i en annen bank enn vi driver med. Og da var det standard byggetegninger, og disse som kom på bygningskontroll fra kommunen, de visste jo selvsagt hvordan disse her tegningene så det ut. Det var mange andre hus som var bygd etter... Men huset vårt, det var da 2-3 meter lenger enn det som stod på tegningen der. Det gjorde at vi fikk ja, rom både opp og nede, som var mye mer funksjonelle enn det var på det minimumstegningen. Hvordan det løste seg med bygningskontrollen, det vet jeg ikke, for jeg var ikke født akkurat da. Men sånne ting var relativt vanlige. Altså, det var mye større fleksibilitet i systemet, og det ble gjort skjønnsvurderinger på stedet og så videre. Det kan godt hende det var vanlig med noe, om det var flasker hit og dit eller hva det var, men en helt annen fleksibilitet. Poenget jo da at ansvaret ligger på kommunens side, og da får jo han en annen autoritet. Og så terne opp det der med, det blir som en trussel her da, at han har hatt med seg sove på og sånn, og han har begynt å bo der. Og dette sånn, det kan virke som en bagatell, men det har jo med sikkerhet å gjøre blant annet. Forsikringer kan det ha med å gjøre. Hvis det begynner å brenne eller skjer en ulykke, og så bygget ikke ferdig, og du har ikke noe ferdigattest på at du kan bo der, hvem har da ansvaret? Sånn som systemet nå, der vi har et, skal vi si, et tillitsbasert system, der, ja, det kontrollbasert egentlig, men der tiltakshaversiden har ansvaret, så det jo du som har skylda selv, hvis det skjer noe gærent og du bor der og du ikke har tillatelse, men i det tilfellet der, så ja, det forholder seg litt ernstløst når du kommer til rettssaken og du har, skal vi si, forbrutt deg mot andre lover. Det noe med ansvars- og skyldplassering. Men ok, det kan jo hende at det var også litt sånne ting som dette her, som man hadde lyst til å ha slutt på når den innførte et ansvarsrettssystem. Ja, jeg har en liten film til, men nå klokka 3. Vi tar et kvarters pause. Så begynner vi et kvart over. Lyd, lyd. Ja. Vi så en liten filmsnutt her. Skal vi se en annen enn nå som dreier seg om tilsyn. I stedet var det bygningskontroll. Her det noen som på tilsyn. Tilsyn. Det ikke så uvanlig som du skulle tro. Mange av de tingene vi ser her.
I detalj her da, som jeg synes var egentlig smart, for når det der var det høyt til fjells. Dette jo høyt til fjells for vestlendinger og byfolk. Så fyrer du enda på peisen. Og hvis det blir litt lite ved, da glemte du veldig på Texaco og kjøpt 40 liter før du satt i grunnen eller sånn, så har du en genial løsning her. Og takk du rett og slett bare utlafte knuten. Nå jeg forsiktig så ditt raser ned gjennom trapp og skader den da. Veldig fint. Og da kan du samtidig kikke inn på hva man kan si. Praktisk. Der det nå 15 mm klipp. Der var det jo
laftig isolering av doms. Dette hølet der, inn gjennom der, null isolasjon, for det jo bortkastet. Sånn prioritene. Så da orker jeg å drive og pelle sånn. Ellers når jeg var raftelig, går det jo frisikt rett ut. Så. Men det jo for at det skal stå i stil med laftingen ellers, for det jo frisikt ut i mange tenøven nå. Så har du fri flyt rett ut. Nei, ut da i middag. Øvre og nede glaset. Ytter er det vindtetting. Rundt glas. Og her vi inne igjen til arken. Puss inn plastikken ved hjelp av seg.
Fram med øksa. Det finns innsnikring på gang.
Hør du veggen der? Det luke inn i delingsveggen. Det lydvegg mellom leiligheten. Ellers så kan vi se laftinget her. Det jo som en nær alle andre stand her i bygget. Så har vi et annabad. Her har muren drivet og limt opp et sokkerflisene, for de var limt rett på tømmerveggen uten membran eller noen ting bak. Men det jeg studerer litt på, hvis det kommer frem på filmen, da. Det hva slags tyngdekraft de har i Russland, eller hva de gjør. For når de ser hva avløpsrørene her, så vil de stusse litt på hvordan væsken skal renne mot bakka.
Ja, han Tormod var student här för länge sedan när han var och tog upp den här filmen där. Men alltså poängen var lite att visa att uansett så skönner vi offer vi må ha en eller annan form för ansvarsplacering. Den som ska köpa det där eller beställt eller vad det nu är må ha ett eller annat ställe att gå för att klaga. Någon må ha ansvaret. Då blir frågsmålet vad där vem hade för exempel ansvaret där? Var det utförande eller var det någon som hade projekterat hade de projekterat någon av de detaljer i det hela att man tror? Misstänker utförande i det tillfället där. Men hvis dette er da innleid arbeidskraft som er på midlertidige vilkår og er utdatt av landet før de har solgt hytta, hvem har da ansvaret? Det er veldig lett å finne sånne problemområder, for det blir vanskelig å plassere ansvar. Men hvis det er en person, altså den som er, skal vi si, eier prosjektet, prosjekteier her, tiltakshaver som det heter nå, så vil det være han som har ansvaret for alt dette her, uavhengig av hvem som gjorde hva og så videre. Og da vil det jo være i tiltakshavers interesse hele tiden å sørge for at alt blir gjort ordentlig. Du kan si argumentere med at det vil være et sikrere system som vi hadde det før. Fordi da vil tiltakshaver hele tiden ha en økonomisk interesse i å sikre seg at alle han leier inn gjør en ordentlig jobb. Han vil sørge for å kontrollere det selv. Ellers så er det han som får smekken. Kanskje det er mer effektivt enn å ha et kjempesystem der du skal drive og fylle ut papir og sørge for at du har juridisk ansvar. Så det er litt sånn der vi er i akkurat nå. Hva slags system skal vi egentlig ha? Ja, vi hadde egentlig kommet hit, så vi var stort sett ferdig med denne presentasjonen her. Hvis vi bare ser på den siste der, da, det er noen vanlige forkortelser. Vet de, har de sett alle forkortelser? Altså, nå så vi jo på PBL og FVL, ja, det er forvaltningsloven da, men plan- og bygningsloven. Forvaltningsloven er på en måte overordnede plan- og bygningsloven i en del tilfeller. Men dette er vanlige, dette er sånn de må kunne. Alle i byggebransjen, alle aktører forventer at de kan alle disse forkortelser her. Disse er helt elementære. Altså SAK, det er byggsaksforskriften, TEC, er byggteknisk forskrift, og så er det BYA og BRA, har de vært borte i det? Arealberegning? Har de hatt noe om det i undervisningen her? Hvilket emne var det? Hvem hadde de det med? Er det her i byggteknikken med Jan Steinare? Har de gått gjennom det i detalj, den grad av utnytting, den veilederen? Eller sett på hvordan de beregner BUA og BRA. Ok, det nikkes av opptale flere her, så da regner med at de har det litt på stell. Har de den veilederen selv, grad av utnytting? Ok. Det er sånn... Hæ? Ja. Nei, for det er jo også sånn elementær mat og elementær kunnskap, altså detaljregler. De er det stadig noen som klarer å finne småfeil for problemer, men i hovedsak så er det som forventes at folk i byggbransjen vet hva det der er for noe. Ja, så er det de fire ansvarlige der. Søk pro ut for KTR, det er de som står på forskjellige skjemaer her og der, eller på plakater kan det stå. Da kan vi se på en annen her. Dette her er en veileder som er på dbk.no. Og da går vi mer på det prosedyrale. Hvordan skal du gjøre dette her når du driver med byggesaker? Er det noen som har sett på den veilederen der? 8 trinn til, fra ID til ferdig søknad. Ingen som har kikket på den. DBK har mye veiledningsmateriale som er veldig nyttig, blant annet denne her. En god del av det de har er nok mynte på små eller private tiltakshavere som har begrenset kjennskap til byggeregler og så videre, og denne her er litt sånn, men det forhindrer litt at den er nyttig for folk med mer kompetanse. Bare se kort på gangen i det. Ja, først må du finne noen planer og bestemmelser. Hvor stort kan du bygge? Det blir strategisk, og da vi inne på BIA og BRA med en gang, som de da må fylle ut på en søknad. Ellers, andre ting du har lov og ikke lov til, og så det tegninger. Du må få ordentlige tegninger. Og så det nabovarsel, og så det dette med komplett søknad. Skal se litt nærmere på det. Ja, så dette med å få svar og ferdigattest. Vi ser litt nærmere på disse tingene her. Planer og bestemmelser. Det kan ta lengre tid enn de tror. Altså hvis de har et budsjett og jobber for noen, eller jobber eget firma, så må de beregne tid til disse tingene her. De må liksom sette en dato, og så tenker jeg at de skal begynne å gjøre alt etterpå. Bare å finne fram til alle bestemmelser kan være mer tidkrevende enn de tror. Det kan være et område som ikke regulert, eller at det en reguleringsplan fra 1932, der det står lite. Hvor nå den planen, og så videre. Byggesakspakke fra kommunen. Det ofte sånn at når du ikke finner på nett, så en telefon til kommunen for å få informasjon, det kan være nyttig. Det kan spare en del timer med jobb. For sånne spørsmål svarer de på hvis du skal ha informasjon av hvilke regler gjelder her. Det de pliktige til å informere om. Ja. Kjenner de til det kommunale plansystemet? Kommunalt planverk. De har en kommuneplan, og så det reguleringsplaner under der. Kommuneplan, den har en arealdel og en samfunnsdel. Den det politikere som vedtar. Den som rullerer, altså skifter da med jevne mellomrom, men det politikere i kommunestyret, som vedtar disse her planene. Så det da utvalg, for eksempel planutvalget. Stort sett alle kommuner har et planutvalg. Der sitter representanter fra ulike politiske partier, og som med da vedtar kommuneplans arealdel og samfunnsdel. Så den jo, altså, sånne planer ikke, skal vi si, objektive regler. Det politiske planer som gjelder for bestemte perioder. Og da vil jo reguleringsplaner måtte jo føye seg etter overordnede bestemmelser som i kommuneplans arealdel. Må forholde seg til det. Da kommer vi inn på det jeg viste tidligere, at dette kan jo variere fra kommune til kommune. Det nytter ikke å gå og bære til og se på planen og bygningsloven, og så hoppe til og lage reguleringsplan. På denne her tida med byggesakskontroll på videoen vi så var det altså da vi på 1990-tallet, da var det jo vanlig at norske kommuner fremdeles drev å lage mye reguleringsplaner. I dag så godt over 90% av alle reguleringsplaner som blir laget av private. Noen av dere kommer til å lage mye reguleringsplaner. Og det ofte sånn at kommuner som skal regulere et område selv, de leier inn noen til å gjøre det. De gjør det ikke selv. Så reguleringsplaner veldig vanlig å drive med. Og der skal det være en god del bestemmelser. Ja, det også noe som heter områdeplaner. Det sånn de driver med rundt større byer. Trondheim og Oslo og Bergen og sånn. De har drivet avtale med områdeplaner. Da det på litt større nivå enn en reguleringsplan som mer detaljert. Ja, du må ha et situasjonskart. Digitale kartløsninger har de drivet inn på kommunale sider og funnet i reguleringskart. De fleste norske kommuner har den samme løsningen, og så noen forskjellige kartløsninger. Dette blir litt sånn ventall å finne fram på, men de kan finne det meste bare på laptopen til det de trenger når det gjelder reguleringsplaner. De fleste kommuner har det digitalisert. Ja, du usikker på noe? Spør kommunen. Altså alt som gjelder kommunens dokumenter, det de pliktige til å svare på og hjelpe deg med. Typiske ting hvis de skal drive med ombygging eller fasadeendring eller noen tilsvarende ting. Hvordan så dette huset ut før? Hvordan var dette her i huset for 30 eller 50 år siden? Da kan det godt hende kommunen sitte på noen gamle tegninger i arkivet. Så det kan godt hende de som bor i huset ikke vet noe om det i det hele tatt eller aldri har sett om. Men det kan finnes mye rart i kommunale arkiv. Ok, beregne størrelsen, BIA, BRA. Da regner man at de kan en del om dette her. Men dette da, nå, reguleringsbestemmelser nå, så blir dette alltid angitt. Og det blir jo da regnet for å være en av de viktigste redskapene til å regulere bebyggelsen for kommuner. Det nettopp arealberegninga. Det jo ikke bare areal, det går på volum og høyder også. Ja, så det, som regel det I prosent det der da. Hvor mange, altså hvor mange prosent det som regel lov til å bygge ut på bebygd areal hvis du har en tomt ute på bygda eller ute I et boligfelt? Ja, kan vara. Det litt mye. Det nok vanligere med 30. Altså hvis du har et tomt på et mål, så kan du bygge 300 kvadrat. Nå det jo ja, fortetting for alle penger, som sånn relativt ny, og det jo da en politisk satsing, som gjør at det vil påvirke sånne arealkrav. Det kan hende at du får lov til å bygge en enebolig på et litt mindre tomt enn du hadde før. Men dette altså politiske ting som gjør at disse endringene stadig, regelverket stadig blir endret. Det ofte 30% det ligger på vanlige reguleringsplaner. Ja, lite byggeprosjekt kan godt ha store konsekvenser. Kan medføre veldig mange ting, altså som vi ser litt antydet der. For eksempel hvis det ligger noe gammelt I jorda, gammel bygningshistorie, Alt som fra før reformasjonen, altså 1536 eldre, automatisk fredet. Finner de noen gamle fornminner, altså en sølvmynt fra romertiden eller noe sånt nå, så det å bråstoppe og skru av alle maskiner med en gang. Ellers så gjør det noe straffbart. Altså det fredet, det statens eiendom, hvis du finner sånne gamle ting. Da Gradusund statens eiendom med viten og vilje. Og masse andre ting som kan ha med... Ja, de ser jo på tegningen der da. Ting I grunn, rørledninger, kraftledninger, det kan være sjø, være våt områder, og ikke minst geologiske forhold som gjør at det kan rase ut. Ja, plassering, utforming, høyde, avstand til bil, gang og sykkelveg viktig. Avstanden kan være jernbane der for eksempel. Og da kommer du inn på andre lovverk som overkjører, eller overstyr, går foran plan- og bygningsloven hvis du kommer bort til jernbanen, bor nær ved jernbanelinja. Eller en større vei. Da kan det være krav til stor avstand. For eksempel hvis du har lov til å ha, du ønsker å ha et tilbygg som går mot vegen, kan hende du få nei, selv om det god plass på eiendommen din og så videre, for de har andre regler I forhold til for eksempel jernbane. Og det ganske vanlig hvis du ser på, bare langs Gjøvikbanen her, så vil du se på Røyfoss, Reinsål og så videre. Gammel bebyggelsen, den ligger langs jernbanelinja. Og da vil det være låst for tilbygg mot jernbanelinja for de som har det I huset der. I de fleste tilfelle. Ja, flom og skred, det har vi en god del av. Ikke så mye på Østlandet her, men alle steder det bratt. Altså oppover Dala, litt nordover, men også vestover. Sjeldne plante- og dyrearter finner du stadig vekk. Det ofte du må utrede det og få fagfolk til å utrede det. Ja, nøkkelord her da dispensasjon og lengre saksbehandlingstid. Nederste setningen der, hvis du skal ha dispensasjon, dette en sånn generell regel, ikke bare I plan- og bygningssammenheng, men altså, for å gi dispensasjon, så må fordelen være større enn ulempa. Fordelen ved å gi deg dispensasjon, det må være større enn ulempa. Altså en ulempe ved å gi deg dispensasjon at folk krever likhet for loven. Han fikk lov til å bygge sånn diger veranda, ja, da vil jeg ha det også. Ellers så du rettferdig. Vanlig ulempe å skape presidens for å gi dispensasjon. Så dette ulik praksis fra kommune til kommune, og ulikt I forhold til hva slags sakstype det gjelder. Men dispensasjoner ikke noe som man kan regne med å få. For 30-40 år siden så var det mye mer vanlig. For eksempel, sånn som det var på denne filmen der, å få midlertidig bruksattest. Altså du har drivet bygd selv, og så var det sånn halvferdig med garasjen, men huset var stort sett ferdig. Kan TF bare flytte inn her nå. Og det har jo ført til at fremdeles I dag en god del hus som står rundt omkring, som har midlertidig bruksattest. Fordi når folk fikk lov til å flytte inn, så brydde de seg ikke om å søke om den ferdigattesten. For det kostet litt penger og var litt bryderi, så det har vært aldri gjort. Men altså, sa... Dispensasjon det må de sjekke ut på forhånd. De må ikke kalkulere med det der. Og så det veivisere, ser du, med lenker der. Bygge garasje og bod, annen bygning under 50 kvadratmeter uten å søke. Dette en vegviser som da kom for en 4-5 år siden, når du fikk mer lempelige regler for hva du kunne bygge uten å søke. Som da gjorde at kommunen slapp mye av sånne småsaker. Altså det var plutselig 20% av det i saken forsvant. Men det gjør at folk trenger veldig mye hjelp for å tolke regelverket og finne ut kan jeg egentlig gjøre dette her uten å søke, eller må jeg... Ja. Så da for å forhindre at norske kommuner blir nedringt hele tiden disse saker om å ordne dem allikevel, så har det da laget en del veiledningsmateriale på det. Bod, terrasse, veranda, nytt rom, gjør om rom i boligen din uten å søke og så videre. Det veldig greit å være klar over at det finnes veiledere. Dette er link på dbk.no. Det er nettsider som de må bli vant til å bruke. Klikke og finne fram der. Finner du ditt ut, så er det kommunen. Bygger du ulov, så kan du måtte rive det. Det må du nesten regne med, men det er sjelden at noen bygger ulovlig uten at de vet at det er ulovlig. Det er nok mer at de tar en sjans. Og da kommer det an på sakstype om du får det beskjed om å rive. Altså hvis du driver ned i strandsona rundt Mjøsa for eksempel, så må du regne med å rive hvis du har gjort noe ulovlig. Og det er sånn du ikke får stoppe. Altså, kommunen har sanksjonsmidler. Det går på økonomi. Hvis du ikke river innan en viss dato, så får du bot, og dette her blir altså et så gjennomregulert som samfunn som Norge, så du kommer ikke unna med ulovligheter. Tegne og plassere byggverket. Det bør jo de kunne, ja, når de har gått her, klare å tegne. Og få det plassert på eiendommen. Det skal måles inn helst nok så riktig da. Altså dette er litt sånn, her skjønner jeg at dette er beregnet på folk som driver og tegner og ordner litt selv, private tiltakshaver og sånt noe. Hvis du bruker Revit eller Archicad eller vanlig program, så er dette her kravet til tegningsmaterialet er ivaretatt. Ja, ved bruksendring av rom så må du bruke det som var sånn det var før, altså før- og ettertegninger. Det hender at folk glemmer ta, og altså, poenget med å vise det nå er dette er noe de må være nøye med å få gjort riktig og komplett første gangen, for ellers så får de bare søknaden i retur, og da har ikke saksbehandlingsfristen begynt å løpe enda. Er dette en ettrinnsøknad, for det vet du hvor lang saksbehandlingstid det er da? Hvis du har en komplett ettrinnsøknad, hvor lang tid har kommunen på å behandle det? Ingen som vet det. Det er 3 uker. Men det forutsetter at søknaden er komplett. Kommunen kan sende et svar etter 20 dager og si at nei, søknaden din var ikke komplett. Du må levere det og det og det og det. Og da starter jo, da har du brukt opp 3 uker allerede, og så må du begynne på nytt. Og hvis du har et budsjett der det er noen som sitter og venter på jobb og så videre, så det er ikke noe særlig smart. Så du sparer veldig mye arbeid på å gjøre det riktig første gangen med å få med alt i søknaden. Så bare det å få tegningen riktig, få med alt som er. Det er her også man varer opps, det er forskjellig praksis i forskjellige kommuner. Det har vært i ja, siste, nå har det roet seg litt, men for en 5 års tid siden så var det veldig mye klager i Oslo kommune. Aktører, både arkitekter og ingeniører, mente at de var alt for pirkete med byggesøknader, og de fant feil her og feil der og feil der, og forlangte ting som de ikke hadde brukt for i det hele tatt. I hvert fall så var det veldig mye styr, men de var fryktelig strenge og pirkete. Det er ikke riktig sånn litt ute på landet som vi er her, men bare obs på at det er forskjeller i hvordan kommuner praktiserer, og de forlanger av materialet. Litt etter, altså kommuner har jo ulike sakstyper, og så er det sånn, hvis du er i Oslo, så er det ikke personlig bekjennskapet lenger. Når det er 100 stykker som jobber på plan- og bygningsetaten kontra en kommune, sånn bygdekommune rundt Gjøvikei, der det er 2-3 byggesaksbehandlere kanskje, maks. Ja. Oppmåling, nabogrenser for eksempel, kan være fort gjort å slurve med. Det er sånn som en... Det er veldig viktig å få inn. Hvis du har glemt å sette inn avstanden fra veggen din til nabogrensa, så kan det enda få søknad i retur. Dette er fordi kommunen må legge inn det i tegningen du har i sitt arkiv, og da blir det juridiske dokumenter. Og er ikke alt på plass der, så må du bare ordne det først. Ja, diverse infrastruktur må du finne ut, og da ser det typisk sånn ut. Dette jo da et situasjonskart som lastet ned fra kommunal side, og så har den da drevet å tegne litt på det. Det måten å gjøre det på. Du laster ned kart og tar utsnitt fra det fra kommunens side, og du må da selvfølgelig få det i riktig målestokk, da, få det skalert inn, og så tegner du inn på det kartet der, og det du skal ha til. En måte å gjøre det på, den her skaleringen, det jo sånn, ja, halvmanuelt i hvert fall, hvis du tar et relativt stort utsnitt, men du kan målsette det på den her kartløsningen til kommunen. Der det en målsettingssak med linjal, så du kan klikke på hvor langt det derifra til dit, og det 37,58 meter. Men det sikkert det helt nøyaktig der du får plassert kursoren på kartet. Altså det, her det jo streker, hvor tjukk det streka på enden av taket for eksempel. Hvis du tar en litt sånn større, tar et drag på 200 meter eller noe sånt, noe litt større utsnitt, og så kan du skalere det inn på PC-en din. Altså det blir litt sånn litt manuell faktor i det, men det blir godt nok for de fleste søknadstyper å gjøre det på den måten. Ja, her det tegnet på. Du kan godt gjøre det på denne måten sånn som her, og skrive det på med tusj der målet står der om. Det ser litt mer proft ut hvis jeg har gjort det i PC-en. Nabovarselen. Det også sånn som det går an å slurve med uten at den vet det. Det sånn eget kapittel som kan ta lang tid. Og her ser du at det plutselig mange måter å gjøre det på. Avtalen så går det veldig enkelt. Avtalen så det litt slitsomt, og det litt ettersom hva slags søknadsprosedyr det men du ser, naboen har svarfrist 14 dager. Hvis de ikke har svart, så det ikke ditt problem. Da kan du gå videre med søknaden. Men det litt sånn, hvem skal du egentlig varsle hvis naboen din bor i et leid hus? Det den som eier eiendommen, huset, som du skal, varsle. Det ikke den som bor der. Så det noe uttrykk, det naboer og gjenboere heter det. Og så ser vi, det litt ettersom hvordan du gjør det. Hvis dette er typisk villaområde i Nordbyen i Gjøvik her, for eksempel, etablert villastrøk, så alle naboer kjenner den. Da kan denne mest effektivt å bare gå på døra og ringe på naboen. Jeg har tenkt å tegne sånn, jeg kan, det ok for deg? Og så signerer de på troppa. Så du ferdig. DBK driver stadig å legge opp til sånne nettløsninger, der dette skal gjøres veldig formelt og ja, via et nettplattform og så videre, og så skal du signere og bekrefte signatur og så videre. Litt tungvinne systemer i sånne små sammenhenger, men hvis det store tiltak inne i byområder, der det veldig mange naboer, så kan det være hensiktsmessig. Altså det med at du må tilpasse denne varslingsmåten til prosjektet ditt. Rekommandert brev står det. Dette noe med at når det svarfrist, så må du ha en dato. Du må kunne ha beviset at jo, jeg sendte brevet på den datoen der, ja. Av og til så oppstår det sånn at det vanskelig å finne eieren. Det kan en ha flyttet Thailand, eller hva det nå Ja, det ingen merknader, så det bare å sende inn. Naboen har ikke noe rett til å stoppe prosjektet ditt. Den kan godt ha innvendinger, altså merknader. Men det betyr ikke at naboen kan stoppe prosjektet ditt. Men da må du gjøre en vurdering av det der. Det kan hende han har en god grunn. Vanlig innvending at han tar bort utsikten. Jeg vil ikke ha det huset foran mitt, for du tar bort utsikten min. Det ingen grunn til å stoppe prosjektet. Altså sånn, det en generell... I hvert fall tommelfingerregler, god tommelfingerregel i norske kommuner. Du må regne med at du har naboer som har hus på naboeiendommen som like store som huset ditt. Sånn det bare. Så tap av utsikt kan godt klage på, men det ingen grunn til å stoppe prosjektet. Men det kan jo hende at du vil unngå å bli uvenner med naboen. Så kan det hende du kan justere og endre på det og så videre, men uansett, det merknader, så må du ha med en vurdering av dette her i søknaden din kommunen. Det en fordel. Ja, digitalt og papir. Litt ettersom må du foretrekke. Sender du 100 søknader i året, kan hende det enklere å gjøre det digitalt. Sender du en annet år, så kan det hende det enklere å bruke papirskjema. De kan du bare laste ned på DBK og dette.no. Der ligger det fullt sett med alle papirskjema du trenger. Og du privat tiltakshaver, så det veldig forenkle skjemaer som ikke noe veldig kompliserte. Saksbehandlingstider, disse viktige. Altså her går vi rett inn i budsjettplanleggingen. 3 uker ved komplett søknad i ett trinn, som jeg nevnte. Hvis det ikke noen dispensasjoner eller andre ting i det hele tatt. Samme hvis det tiltak uten ansvarsrett. Altså du trenger ikke noe ansvarlig her, du kan bare... Altså du kan gjøre det selv, det også 3 uker der. 12 uker, det rammetillatelse, eller hvis det andre spesielle ting, dispensasjon og så videre. Det som regel enten 3 eller 12 uker som du driver med. Samme igangsettingstillatelse, hvis du har søkt om ramme først, og så skal du sette i gang, så det 3 uker til. Samme med ferdigattest. Det klagesaker, så det 8 uker. Og da det sånn spørsmål, hva om kommunen ikke svarer da, i løpet av 3 uker, hvis du har en komplett søknad? Hva skjer da? Noen forslag? Du har sendt en komplett søknad til kommunen, i hvert fall så mener du at den komplett, og så har du ikke fått svar. Nå har det gått 3 uker. Hva skal du gjøre da? Altså rent juridisk, hva det som gjelder da? Jo, da kan du starte. For da har ikke kommunen gjort jobben sin. Ansvaret ligger hos kommunen, de har ikke gjort det de skal. Så da kan du bare starte. Men hvis søknaden ikke var komplett, så har du ikke lov til å starte, for da er det ditt ansvar. Dette et sånn regelsystem som du må sørge for å gjøre alt riktig, ellers så det du som havner med skjegget i postkassa. Ja, inkomplett søknad, kan, altså kommunen kan returnere inn, men hvis du starter med en forhåndskonferanse og innleder å ha en god dialog med saksbehandleren, så kan det hende de nøye seg med å be om en korreksjon og oppdatering av søknaden din. Prøv å sette deg i saksbehandlers situasjon på en norsk kommune som får hundrevis av søknader i året. Det ikke noe særlig ordentlig med sånne plagsomme og masete og kravstore søkere. Mye lettere å forhandle seg til noen som greie og ordentlig med deg. Ikke de driver for lange ting og klager på deg og sånn. Så den forskjellen der mellom å få en søknad i retur, og så begynner det å gå 3 uker til, eller å bare få beskjed om en retting, den kan være ganske stor. Og da kan det være litt sånn sosiale forhold som er avgjørende for hva som skjer. Ja, svar her da. Du kan jo også klage. Hvis kommunen har gitt avslag, så kan du mener at de har gjort en feil i forhold til regelverket, at de ikke har noen grunn til å avslå det. Det oppstår stadig vekk. At det feilvurderinger. Det det også altså feilvurdering av arealberegning, for eksempel. Det har det vært flere rettsaker på. Du får avslag på å bygge kommunen, for du mener at det her det... Jeg har ikke noe eksempel på akkurat det nå. Kommunen sier at nei, du har ikke lov til å bygge så høyt her. Eller det noe med arealet. Og så blir det rettsaker, og så viser det seg at det her det litt uklarhet i forhold til avslagsregler det som gjelder egentlig. Det av og til så kan dette dreie seg om etasjer. Da vil vi flere rettsaker på. Altså hvis det bare en liten del av taket ditt som går opp bare en tredje etasje, så ikke det en tredje etasje. Det kan være noe annet. Det kan være en mezzanin, for eksempel. Og det kan være ting som slår ut i bredden som da går på arealberegninga. Det er veldig vanskelig å få gjort alle de reglene sånn helt vanntette, og det som ofte skjer, dette har vært noen sånn fortettingssaker inne i Oslo, der tiltakshavere har presset til ytterligheter, altså så stort som det mulig innenfor regelverket, og så kan det være usikkerhet, det egentlig lovlig det du har gjort nå? Eller det 30 cm feil? Ja. Det kan enda du har søkt, og så har du ikke fått begynt. Søknaden har, det ferskvare, en vare i 3 år. Har du ikke begynt da, så må du søke på nytt. Det ikke noe definert om mye du må ha gjort, men du må ha begynt. Det 3 spadetak, eller hva det? Det litt sånn uklart. Det ikke definert tydeligere, men dette en regel som noen må passe på. Eller hvis du stopper i 2 år, så faller tillatelsen bort. Dette noe med, vi skjønner, for det sånn, hvis du har... Det noe i boligfelt eller noe lignende, der det mange andre i et boligområde, det unger der og så videre, de vil ikke ha noen som konstant, kontinuerlige byggeplasser hele tiden. Så, altså, de, ingen som vil ha en byggeplass til nabo i 10 år. De vil at ting skal bli gjort og bli ferdig, sånn at det ordentlig der. Ja, arkeologiske funn, det nevnte vi i sted. Ferdigattesten. Tre uker på det nå. Da hopper vi litt her. Dette er fra siden til DBK. Her er det sjekklister. Vi ser den lenka opp øverst der. Nasjonale sjekklister, DBK. Det er veldig mye materiale der som de bare må bli vant til å bruke. De finner det aller meste her altså. Du kan gå inn på, det ser sånn ut i motoren. Du kan, hva du skal søke om, og så går du videre inn og inn, og der er det sjekklister for din type tiltak. Det er ganske oversiktlig fremstilt der. Kommer inn på rammetillatelse for eksempel, da du klikker på det, og da det ting som du må sjekke ut for å finne ut når du skal søke. Sjekklisten for rammetillatelse er sånn. Da ser vi det som blått her, det med på sjekklista for igangsettingstillatelse, men alt med på rammetillatelsen. Relativt omfattende, for skal du søke om rammetillatelse, så det et litt omfattende bygg som regel. Vi begynte å ramse opp hele lista, men bare så de får en idé om det en del ting de må sjekke ut her. Igangsettingstillatelsen, altså det blir jo kortversjonen av rammetillatelsen. Det kan godt hende de har gjort en del endringer. Altså det der forholdet mellom rammetillatelse og igangsettingstillatelse, det også, kan være ganske komplisert, og det mye disput omkring det. En ting som noen kommuner utsatt for noe, for eksempel så har det vært en sak i Gran kommune, som var, nå har det roet seg, men for 10-15 år siden så var det veldig aktuelt. Hvis du kjører herifra, ja, nå går vegen i tunnel under når du skal til Oslo. Så har det vært gjort det om flere ganger, men hvor mange har kjørt gjennom Gran sentrum? Altså ikke i tunnelen, så de ser at der de ser at rett sør for Gran, så det, ja, ikke kjøpesenteret, men det sånn, det ser ut som en blanding til industriområdet og digre butikker og noe ting som litt udefinerte, og treningssenter og sånn. Altså det som om det gamle sentrum ligger for seg, og så det nye butikker sør for der som litt sånn industriområdeaktig, selv om det egentlig en del av et bygdesentrum. Dette har vært veldig mye påklaget, at vi ville ikke ha det sånn her, vi ville ha et sånn koselig sentrum som vi hadde. Det som har skjedd der jo at for en del av bygningen at det har vært levert inn rammetillatelser der bygget ser noenlunde fint ut på tegninga. Du kan få det til å se veldig smekkert ut i PC-en når du lager noen renderinger og sånt også. Og så får du ja, og så kommer du til kommunen i inngangsettingstillatelsen. Nei, vi har ikke råd til å bygge det riktig så fint. Vi må renansere litt her, og fasaden må bli litt enklere og sånt nå. Og da kommer kommunen i et dilemma. Da sier de at ja, hvis vi ikke får lov til å bygge det her, så bygger vi i nabokommunen. Kommunen vil gjerne ha det her, fordi det gir arbeidsplasser og så videre. Det jeg sier nå en litt sånn røveraktig strategi som blir brukt av og til av ulike tiltakshavere. Så lenge kommunen går med på det, så det noen kommuner som smarte og sier bare stopp, nei, den går ikke. Så da det ingen andre som prøver på det samme. Men i Gran kommune så ble de utsatt for det en rekke ganger. Det var et program på NRK. Han der Brenner, han som kjørte rundt i Volvo Amazon og så på norske steller. Det 10 år siden og sånt nå. Han var i Gran sentrum, og det har vært et eget program om det der. Da intervjuet de også folk fra kommunen, som, ja, om det var lederen for byggesaken eller hva det var for noe, som de var jo klare over det der, at de var utsatt for det der, og det ble en offentlig sak til det. Ok. Dette kan du bygge uten å søke. Da ser vi at dette veiledere som spesifiserer litt mer. Hva dette her egentlig? Garasje, bond, terrasse, tilbygg og så videre. Gjøre om rom. Finn ut hvor stort du kan bygge. Sånn ser det ut på dbk.no. Det bare å klikke inn og finne detaljopplysninger der. Si fra når du ferdig. Her det noe med fagområder. Dette formålsparagrafen i plan- og bygningsloven. Formålsparagrafen, det den viktigste paragrafen. Her står det noe helt prinsipielt om hva du kan gjøre og ikke gjøre. Her ser vi at det 4, det 5 punkter her. fem setninger. Da sier det, det første, de veldig generelle, de går egentlig ikke på fag, altså bærekraftig utvikling, det jo et politisk satsingsområde, det ikke et fag, eller samordning, det ikke noe fagområde, det mer sånn politisk greie. Skal sikre at tiltak i samsvar med lov og forskrift, altså det mer sånn, vi skal ha det ordentlig. Vi må helt ned på den nederste der, der står det fagområder, det står universell utforming, og så står det estetisk utforming av omgivelser. Det betyr at når de to fagområdene er nevnt i plan- og bygningsloven, så er de som topprioritert. Det står ikke noe om brand, det står ikke noe om statiske ting eller noe sånt, også, men det står om de to fagområdene der. Og det litt med at det krever skjønnsvurdering. Brandtekniske krav, for eksempel, der kan du sjekke ut på en kravspekk om du har gjort helt riktig. Dette her krever litt skjønnsvurdering. Så det for å framheve at dette her viktig, det ikke noe du kan bare hoppe over, for da du ikke får kvantifisert det. Altså, dette veilederen da for universell utforming, en veiledningsside for det, og så det en veiledningsside for estetiske krav. Den ikke så veldig oppdatert nå, det mye mer stoff på universell utforming, for det har vært en veldig politisk satsing i mange år. Nå dette her med estetikk, det på veldig på vei fram. Det begynner å bli en stor offentlig sak at det var det sist på 1990-tallet. Det startet egentlig på 1970-tallet. Og så forsvant det cirka år 2000, og da var det universell utforming og sånne sosiale ting som tok over politiske dagsordenen. Dette her med estetikk og byggeskikk i form av å komme tilbarsatt nå. Blant annet gjennom dette her arkitekturopprøret som på sosiale medier. Så dette politiske ting. Her står det nå, det her litt mer sånn spesifikke ting. Tidsfrister med særskilte virkninger, og dette sånn som de må kunne, så de ikke bommer på disse tingene her, for det koster penger hver gang de bommer på sånne ting. Ja, skal behandle kommunen innen 3 uker, hvis du ikke har overgjort søknaden da, så kan du sette i gang, forutsatt at søknaden din komplett, og at du gjør alt riktig og lovlig. Der ferdigattest ikke utsett innen fristen, så kan byggverket tas i bruk, altså akkurat det samme, det 3 uker der også. Nøkkelen ligger i siste setningen, og det sitat fra det enten lovtekst eller lovforberedelser. Hvis kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristen, så regnes tillatelse som gitt. Altså du kan regne den som gitt. Da har du fått tillatelse. Hvis kommunen ikke har sagt noe. Og det jo noe som kommunen kan benytte seg av. For eksempel så det ikke noe ukjent fenomen at kommuner får et last med bygdesøknader dagen før sommerferien. Det ganske standard. Hvordan skal de håndtere det der? De kan jo også benytte seg av den strategien der og si at nei, det ikke sånn at vi har gjort jobben vår. Tillatelsen regnes som gitt når vi har gjort dette her innen fristen. De bare peker på akkurat den samme setningen. Andre tiltak etter 21.7 så kan den starte etter 3 uker, forutsatt at det i samsvar med bestemmelser. Forutsatt det ene og det andre. Ja, dette det samme som jeg sa i sted. Ting skal ikke være byggeplass i evigheter, så du må ha tidsfrister på alt dette her. Det det som poenget med frister i det store hele tatt. Her nederste bildet, det begge to for så vidt, det noe som ikke noe særlig ukjent. Altså hvis de driver med stillasj, en del av det kommer til å drive med ting som krever stillasj. Og der kan det gå til at det blir stopp i perioder. Det kan ha med ulike ting, det kan være noe med materialtilgang, eller noen på jobben forsvant, eller det noe med værforhold som gjør det umulig, eller et eller annet. Men der det 3 måneder. Og dette kan ikke lese stå, for det sånn folk vil ikke ha stille her stående på fortøvet i gata noe mer enn nødvendig. Det kan være forbundet med fare og veldig tungvind og sånt noe. Så der det kort frist, 3 måneder. Ellers er dette med 3 og 2 år som vi nevnte i sted. Ja, uriktige opplysninger som er gitt som grunnlag resulterer i at ferdigattesten helt eller delvis ugyldig. Altså har du skrivet én ting feil, så kan kommunen si at dette ulovlig. Av og til så kan det være sånn at du har gjort en slurvefeil, og så det noen da, også hvis ansvarlig prosjektering har gjort en slurvefeil, han oppdaget ikke, og så det bygd etter det der, og da brukstillatelsen ugyldig. Da kan du ikke, skal vi si, hvis du har solgt dette bygget her, og den som har kjøpt det ikke får lov til å bygge det, så det ditt ansvar, så da det snakk om millionerstatninger med en gang. For det kan være småfeil. Med sin et eget skriv, dette litt sånn som den der forhåndskonferansen, at hvis du gjør noe i tillegg, eller ikke var redd for å gjøre mer enn nødvendig, det mye bedre enn å gjøre for lite. Altså at du gjør noe, sier noe med egne ord, lager et tilleggsskriv, det kan være at du usikker på om du har gjort det helt riktig, og bare forklarer det på en mer muntlig måte, eller sånn med egne ord, kan være også fryktelig nyttig for kommunen, da skjønner du hva du mener. Så de som sitter i kommunen har akkurat den samme kompetansen som regel